Şahinler Xiyabanı. Kərbəla zikri mənim, təkbir eşqimdir Hüseyn. Kərbəla zikri mənim, təkbir eşqimdir Hüseyn. Gər sənin divanəvəm, təqdir eşqimdir Hüseyn. Ağ kəfəndə qırmızı, qanım yazır ləbbəyk ağa. Ağ kəfəndə qırmızı qanım yazır ləbbəyk ağa. Reşdi eşqin mənim zəncir eşqimdir Hüseyn. Bismi Rəbbi Şühədai və Siddiqin. Salam, xoş gördük sizi, hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan Şəhidlər Xiyabanı verilişi ilə bir daha sizin qulluğunuzdayıq. Hörmətli dinləyicilər, bugünkü verilişimizdə inşallah məddah və mədhiyyəçi bir şəhid haqda sizinlə danışacaq. Bizimlə qalın lütfən. Şəhid Əli Rıza Xani Məhdəvi. Şəhid Əli Rıza Xani Şəmsi 1339-cu il Təbriz şəhərinin bir dindar və məzhəbi ailəsində dünyaya göz açdı. O, ata və ananın dəyərli tərbiyəsi kölgəsində boya başa çatıb, elə uşaqlıq çağından Əhl-i Beytə və Həzrət Əba Abdullah Hüseyn əleyhissalama olan sevgisi və məhəbbəti onun vücudunu bürüdü. Şəhid Əli Rıza Xani ilkin təhsilatını bitirdikdən sonra ürək istəyinə əsasən 1357-ci günəş ili, yəni İslam inqilabının zəfər çalması ilində Təbrizdə Talibiyyə adında elmiyyə hövzəsinə daxil olur. O, ilkin hövzəvi dərsləri alıb tamamlayıcı elmləri öyrənmək üçün Qum şəhərinə yola düşür. Şəhid Əli Rıza Xani dərsin əsnasında din təbliğindən əlavə, Qur'an və ərəbi də dərs deyirdi. Şəhid Əli Rıza Xani, İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala əleyhə olan eşq və məhəbbəti çox idi və ilə Bəs rejiminin İrana qarşı müharibəsi başlandıqda cəbhələri gedib könüllü şəkildə 9 ay müddətində Susəngird bölgəsində mədəni məsuliyyəti üzərinə götürdü. Müharibə zamanı Şəhid Əli Rıza Xani cəmaat namazları, Kumeyl duası və belə bir məzhəbi mərasimlər qurmaqla silahdaşlarının əhval-ruhiyyəsini artırmaqda çalışdı. Şəhid Əli Rıza Xani cəbhədə olduğu zaman müxtəlif əməliyyatlarda iştirak edib, digər silahdaşları ilə bərabər düşmən qarşısında mübarizə etdi və nəhayətdə də Təriqol-Quds əməliyyatında Şəmsi 1360-cı il Azər ayının 8-də Bostan bölgəsində mina partlaması nəticəsində Allahın dəvətinə ləbbəyk dedi və Seyyid-i Şühəda aleyhissalamın həqiqi ardıcıllarına qovuşdu. Şəhid Əli Rıza Xani ruhani və alim olaraq həm də bir dəyərli növhəxan və mətiyyəçi idi. O, şəhidlik yolunu Aşura məktəbindən almışdı. Çünki Seyyid-i Şəhədanın qanlı qiyamı bu şəhidin həyatında və yolunda mühüm təsir göstərmişdi. O, ağamız Həzrət Məhdi Əccəlillah Taala Fərcü Şərifə olan sevgisinə görə Məhdəvi soy adını da özünə seçmişdi. Şəhid Əli Rıza Xani Məhdəvinin ruhu şad və yolu qalarq olsun, inşallah. Şəhid Əli Rıza Xani Məhdəvinin vəsiyyətnaməsinin bir qismində oxuyuruq. İlahi, sən ürəyimin gizlin sirrlərinə agahsan. Ey mənim ümidim, dilim və qələmim səni vəsf etməkdən acizdir. Həqiqətən, şəhadətdən savayı digər bir yola ayaq qoymamışam. Mən şəhadətlə sənin görüşünə gəlirəm. Dəstəmazlı qibləyə sarı sənə vəsiyyət yazıram. Ümid ki, günahlarımı bağışlayacaqsan.
Laylayın şəhri şəhadətdən içib qamə çatanla. Layla yer ben kenarında gözüm kana batanda. Hoş yatsın, yaxşı yatırsın, yaxşı dünyanı atırsın. Hoş yatsın, yaxşı yatırsın, yaxşı dünyanı atırsın.
Canım,
xoş yatır, yaxşı yatırsın, yaxşı dünyanı atırsın.
Analar dağı səhəndi, dağı tək bir cəddağ oldu. Çoxlu billərdə büküldü, qərəbi çəklər ağırdı. Analar dağı səhəndim, dağı tək bircə dağıldı. Çoxlu billərdə büküldü. Thank you.
Azərbaycan Respublikasında saat 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Amerika divarlar tikməklə beynəlxalq ticarətə ağır zərbə vurur deyə Rus rəsmisi bildirir. Hezbollahın baş katibi deyib, Qəzaya dəstək düzgün bir addım idi. Avropa və Asiyada Qəza xalqı ilə həmrəli aksiyaları eləcə davam edir. Sənist ravillərin Bakı konfransının ləğv edilməsi istənilir. Salam, dəyərli dinləyicilərimiz, gecəniz xeyir olsun. Təbriz Radiosundan dəvət edərdim son yeniliklərin şərhini dinləyəsiniz. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Sergey Ryabkov bəyan edib ki, Moskva dünyanın bəzi ölkələrinin İranın nüvə proqramı ilə bağlı təzyiq və zorakı davranışlarını qətiyyətlə pisləyir və Rusiya İranla Çin-Çinə dayanmışdır. Ryabkov qeyd edib, ümid edirəm ki, ölkələrimizin hər ikisinin keçdiyi bu çox çətin və sınaqlarla dolu dövrdən xəbərdar olan şəxslər İran və Rusiyanın bir-birinə daha da yaxın dayanmasını zəruriliyini dərk edirlər. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi əlavə edib ki, Moskva İran İslam Cumhuriyyəti ilə bütün sahələrdə istər iqtisadi, maliyyə, istər nəqliyyat sahəsində mövcud olan çox saylı layihələr çərçivəsində əməli əməkdaşlıq, istərsə də nüvə məsələsində əlaqələri daha da gücləndirməyə hazırdır. Rusiyanın İrandakı səfiri də bildirib ki, Moskva və Tehran qərbin sanksiyaları bərpa etmək cəhdlərinə baxmayaraq, enerji, nüvə və nəqliyyat sahələrində iki tərəflə əməkdaşlığı davam etdirir. Rusiyanın İrandakı səfiri Aleksey Dedov İzvestiya qəzetinə verdiyi müsahibədə deyib, BMT Təhlükəsizlik Şorasının sanksiya təhdidlərinə baxmayaraq, Rusiya ilə İran arasındakı münasibətlər inkişaf etdiriləcək. O əlavə edib ki, mövcud olan bütün ortaq layihələr, o cümlədən Şimal-Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizi və Rusiya şirkətlərinin İranın neft və qaz sektorunda iştirakı icra mərhələsindədir. O, həmçinin Təhlükəsizlik Şorasının 22-31 saylı qətnaməsinin 10 illik müddətinin başa çatdığına işarə edərək bildirib ki, əvvəlki məhdudiyyətlər ləğv olunub və sanksiyaların yenidən tətbiqi ilə bağlı məlumatları etibarsız hesab edir. Rusiya səfiri Suriya ilə bağlı sualın cavabında isə Tehran və Moskvanın arasında müntəzəm məsləhətləşmələr apardığını qeyd edib və vurğulayıb ki, ölkənin Suriya böhranının həlli ilə bağlı mövqeyləri üst-üstə düşür və bu, ölkənin yenidən qurulması və iqtisadi dəstəyin gündəmdə olması deməkdir. Çinin İrandakı səfiri İrna müxbirinin Siz bir tərəfliliyə qarşı çıxmaqdan danışdınız və həm İran, həm də Çin Amerikanın bir tərəfli siyasətləri ilə üz-üzədir. Sualı ilə bağlı cavab verib Amerikanın Çin və İrana qarşı iqtisadi təzyiqləri ilə bağlı Pekinin mövqeyi nədir və bu təhdidlərə qarşı hansı addımlar istər bir tərəfli, istərsə də çox tərəfli şəkildə gündəmdədir sualla bu cavab verilib. Əgər bugünkü beynəlxalq ictimaiyyətə baxsaq, görərik ki, bir tərəfli siyasət meyilləri güclənib və iqtisadi qloballaşma bu meyillərlə ziddiyyətlidir. Çinin İrandakı səfir əlavə edib ki, bəzi ölkələr, o cümlədən Amerika təkcə divarlar tikməklə kifayətlənmir, həm də beynəlxalq ticarətə ciddi zərbə vururlar. Lakin Çin hələ də iqtisadi qloballaşmanı dəstəkləyir və onun davamına inanır. Çin tərəfinin mövqeyinə toxunan səfir vurğulayıb ki, Bu dünya bərabər və nizamlı çox qütblülüyə, həmçinin iqtisadi qloballaşmanın dərinləşməsinə ehtiyac duyur. Buna görə də Çin tərəfi iqtisadi qloballaşmanı qəti şəkildə dəstəkləyir və açıq qapı doktrinası əsasında öz proqramlarını həyata keçirməkdə israrlıdır. Bu arada, niyə Amerika rəsmilərinin Qərbi Asiyada sülh barədə iddiaları qəbul edilə bilmir? Sionist rejiminin ordusu Qəzaya hücumlarını davam etdirərək, Atəşkəsi pozduğu bir vaxtda Amerika Prezidenti Donald Trump yaxın şərqdə sülhün bərqərar olduğunu iddia edib. Amerika Prezidenti Donald Trump belə deyib, irəliləyiş əladır, biz yaxın şərqdə sülhüdən danışdıq. Bu sülh möhtəşəmdir və inanırıq ki, davamlı olacaq. Trumpın atəşkəslə bağlı bəyanatı o şəraitdə verilib ki, Siyonist rejiminin qəzaya qarşı hücumları hələ də davam edir. Son saatlarda bu rejim cənub zolağına və qəza şəhərinin şərqinə azı 5 hava hücum həyata keçirib. Bu da açıq şəkildə atəşkəsi pozmaq deməkdir. Əslində, Amerikanın Qərb Asiyadakı müdaxilələrinin nəticələri əsasən siyasi qeyri-sabitlik, terrorizmin artması, infrastrukturun dağıldılması və etnik-dini gərginliklərin dərinləşməsi olub. Bu müdaxilələr sülh yaratmaq əvəzinə yeni böhranlara səbəb olur. Amerika rəsmilərinin Qərb Asiyada sülh barədə iddiaları niyə qəbul edilməzdir deyə cavabı əməkdaşımız siyasi icmalımızda xəbərlər bölətindən sonra diqqətinizə çatdıracaqdır. Tabriz radiosundan xəbərlərin şərhini dinləməkdəsiniz. Hezbollahın baş katibi deyib ki, qəzaya dəstək düzgün bir addım idi. Livan Hezbollahının baş katibi Şeyx Nəyim Qasim çıxışında vurğulayıb ki, qəza zolağındakı müqavimətə dəstək göstərmək düzgün və yerində bir qərar olub. Şeyx Nəyim Qasim, Hezbollahın baş katibi vəzifəsini icra etməsinin birinci il dönümü münasibəti ilə Əl-Minar telekanalına müsahibəsində dedi, Qəza müqavimətini sərhədlərimizdə yerləşən düşmənin məhv etməsinə və sonra digər bölgələrə yönəlməsinə imkan vermək qəbul edilməz idi. O, əlavə edib Benjamin Netanyahu, Böyük İsrail və bu kimi planlar haqqında dedikləri ilə bu strategiya və proqramın mövcudluğunu təsdiqləyir. O, qeyd edib ki, bizim bu döyüşdə iştirakımız əxlaqi, siyasi, dini və ideoloji baxımdan doğru və haqlı idi. Əgər bu hadisə bir daha təkrarlansa, biz həmin prinsiplər və əsaslar əsasında yenidən eyni addım atacağıq. O, vurğuladı Seyid Həsən Nəsrullahın şəhadətini, qəza zolağının müdafəsi uğrundakı döyüşlə əlaqələndirmək, bu mübarizədə iştirakın əhəmiyyətini ləkələməyə və o və sual altına almağa başlayın və bunu sual altına almağa yönəlmiş siyasi bir yanaşmadır. Livan parlamentində müqavimətə sadiklik fraksiyasının sədri bildirib ki, Livanda təhlükəsizlik və sabitliyin təmin olunmasının açarı düşmənin irəli sürdüyü şərtləri qəbul etməkdə deyil, onu öz öhdəliklərini yerinə yetirməyə və təcavüzlərini dayandırmağa məcbur etməkdədir. O vurğuladı, müqaviməti əsassız göstərməyə və onu düşmənin təcavüzlərinin səbəbi kimi təqdim etməyə çalışanlar yanılırlar. Onun sözlərinə görə bu təcavüzlərin əsas səbəbi düşmənin tamahkarlığı və Livanı təslim olmağa məcbur etmək niyyətidir. Livan parlamentində müqavimətə sadiklik fraksiyasının sədri əlavə edib ki, müqaviməti əsassız hesab edənlər ya düşmənin təcavüzkar mahiyyətini görməzdən gəlirlər, ya da müqavimət silahsızlaşdırıldıqdan sonra Livana xarici dostların dəstək göstərəcəyinə ümid bəsləyirlər. Siyonist rejimin qəzai hücumlarının davam etdiyi bir vaxtda Almanya, Norveç, Fransa, İsveç və Cənubi Koreyada daxil olmaqla bir sıra ölkələrin minlərlə vətəndaşı, Şənbə və bazar günləri geniş miqyaslı etiraz aksiyaları keçirərək Fələstin xalqı ilə həmrəyliklərini bildirib qəza zolağında soyqırımın dayandırılmasını tələb ediblər. Əl-Cəzirənin məlumatına görə Almaniyanın paytaxtı Berlində etirazçılar ədalət olmadan sülh mümkün deyil şüarı ilə dünya ictimaiyyətini qəza xalqına qarşı zorakılığa son qoymaq üçün tədbir görməyə çağırıblar. Norveçdə isə etirazçılar Oslo Kral Sarayının qarşısında əllərində plakartlar tutaraq ölkə hökumətinin işqalçı siyonist rejimlə əlaqələrini kəsməsini tələb ediblər. Fransada Fələstin tərəfdarı fəallar Parisdəki Charles de Gaulle havalimanında toplaşaraq İsrailə silah və sursat göndərilməsinə etiraz ediblər. Asiyanın şərqində isə Seul şəhərinin sakinləri etiraz aksiyası keçirərək Amerikanın qəza böhranındakı rolunu pisləyib və müharibəyə son qoyulmasının vacibliyini vurğulayıblar. Həmçinin, İsveçin paytaxtı Stokholmda yüzlərlə insan siyonist rejimə və onun baş nazirinə qarşı şüarlar səsləndirərək Yurdun çayının qərb sahilinin ilhaqı planına etirazlarını bildiriblər. Etirazçılar, qatil İsrail Fələstindən çıx və qərb sahilinin ilhaqına yox kimi şüarları ilə parlamentə doğru yürüş ediblər. Bu etirazlar siyonist rejimin Həməslə atəşkəs razılaşmasına baxmayaraq, onu dəfələrlə pozub qəzada mülki insanları öldürməkdə davam etdiyi bir vaxtda keçirilir. Siyonist rejim Livanın cənubunda sülh məramlı qüvvələri hədəf alıb. Livanın cənub sərhədlərində gərginliyin artması və siyonist rejiminin bu bölgədə BMT-nin müvəqqəti sülh məramlı qüvvələrini bölgədən çıxarmaq cəhdləri fonunda xəbər mənbələri bildiriblər ki, siyonist ordusu Unifil patrol qüvvələrini pilotsuz uçuş aparatları ilə hədəf alıb. Məlumata görə siyonist hərbçilər Unifil qüvvələrinə qarşı PUA hücum həyata keçiriblər və bir neçə dəqiqə sonra İsrailə məxsus tank həmin istiqamətə atəş açıb. Lakin siyonist rejim ordusu bu iddiaları təkzib edərək bildirib ki, sülh məramlılara qarşı heç bir birbaşa atəş açılmayıb. Unifil bu hadisəni pisləyib və onu BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1701 sayılı qətnaməsinin eləcə də Livanın suverənliyinin açıq şəkildə pozulması kimi qiymətləndirib. Siyonist travellərin Bakı konfransı ləğv edilibmi? Siyonist rejiminə məxsus Net News saytının verdiyi məlumatına əsasən, noyabr ayında Bakıda keçiriləcək Avropa Ravin konfransı təhlükəsizliklə bağlı narahatlıqlar səbəbindən ləğv edilib. 3-6 noyabr tarixlərində keçirilməsi planlaşdırılan toplantıda Avropa, siyonist rejimi, Amerika və digər ölkələrdən Ravinlər, dini liderlər, siyasi və ictimai xadimlər də daxil olmaqla təxminən 600 iştirakçının iştirak edəcəyi gözlənilirdi və təşkilatçılar toplantıya hazırlıq üçün 100 minlərlə İsrail şəkəli sərmayə qoymuşlar. Qeyd etməliyik ki, rəsmi Bakı hələ məsələ ilə bağlı rəsmi izahat verməyib, lakin tədbirin ləğv edilməsinin əsas səbəbini müsəlman dünyasının, xüsusən də Azərbaycan və Türkiyə müsəlmanlarının təzyiqə olduğu ehtimal edilir. Bu arada, Azərbaycan Respublikası mediası bir neçə gün əvvəl Azərbaycan qüvvələrinin qəzada qatil siyonist ordusuna xidmət etmək üçün yerləşdirildiyini xəbər vermişdi. İndi isə bu utanc verici anti-İsram və qeyri-insani qərarında ləğv ediləcəyi gözlənilir. Türkiyənin Vətən Partiyasının sədri Doğu Perinçək də Azərbaycan Respublikası hökumətinə və Prezident Administrasiyasına ünvanladığı məktubda Bakıda Avropa Ravinlərinin konfransının keçirilməməsini xahiş edib. O, məktubunda bildirib ki, 2025-ci ilin 4-6 noyabr tarixlərində keçirilməsi nəzərdə tutulan bu tədbirdə yüzlərlə ravin bir araya gələrək İbrahim Sazışı və antisiyonist hərəkətlərə qarşı fəaliyyətlər barədə müzakirə aparacaqlar. O, qeyd edib ki, indiyədə heç bir müsəlman və türk ölkəsində belə bir konfrans təşkil olunmayıb və onun Azərbaycanın paytaxtı Bakıda keçirilməsi Qərbi Asiya və Qafqaz bölgəsində eləcə də qonşu ölkələrdə təhdidlərin artmasına səbəb ola bilər. Onun sözlərinə görə bu cür tədbir türk və İslam dünyasında birliyə də zərbə vura bilər. Doğu Perinçək vurğulayıb ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkə Amerika və İsrailin cəbhəsində yer almır. O, əlavə edib ki, belə bir konfransın qardaş Azərbaycan ərazisində keçirilməsi gələcəkdə tarixdə nəhs bir ləkə kimi qalacaq. Sonda Perinçək qeyd edib ki, Azərbaycanın və Türkiyənin müstəqilliyinin, təhlükəsizliyinin və gələcəyinin qorunması naminə bu konfransın keçirilməsindən imtina edilməlidir. Xəbərləri dinləmək edəsiniz, kanallar arası savaş yeni mərhələyə qədəm qoyur. Ramiz Mehdiyevin vurulması sadəcə bir nəfərin və ya ailənin vurulması deyil, həm də bir kəlanın vurulmasıdır və kəlanlar arası savaş yeni mərhələyə qədəm qoyub. Sörixdə müharicərətdə yaşayan jurnalist Həsənlinin araşdırmaları göstərir ki, Naxçıvan Ermənistan klanının xaç atası məhz Ramiz Mehdiyev olub. Bu səbəbdən mahiyyətdə Mehdiyevin vurulması son 50-60 ildə Azərbaycanda at oynatmış Naxçıvan Ermənistan klanının sıradan çıxması ilə nəticələnəcək ilə proses də buna doğru gedir. Bununla belə müəllif qeyd edir ki, son 50-60 ildə yuxarı başda oturmuş Naxçıvan Ermənistan Bakı-Şirvan klanının sıradan çıxarması o qədər də asan məsələ deyil və şübhəsiz ki, yaxın gələcəkdə Naxçıvan Ermənistan klanı revanşa əl atacaq və itirdiyi yüksəklikləri geri almağa qeyrət göstərəcək. Bu prosesdə Azərbaycanda ciddi qarşı durmalara gətirəcək deyə bildirmişdir. Rusiya qatarları bu ölkə ərazisindən Ermənistana yük daşıyacaq. Beləcə Azərbaycan icazə verdi. Azərbaycan tərəfi Rusiya məhsullarının Azərbaycan ərazisindən Ermənistana tranziti üçün Azərbaycan dəmir yollarından istifadənin mümkünlüyünü təsdiqləyib. APA yazır ki, bunu Rusiya baş nazirinin müavini Aleksey Overçuk bildirib. Rusiyalı rəsmi deyib ki, çox maraqlı irəliləyişlər əldə olunub. Rusiya dəmir yolları hazırda regional həmkarları ilə birlikdə bu daşımaların təşkili üzərində işləyir. Onun sözlərinə görə, bu yeni logistika marşrutunun hazırlanması üçün Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə müvafiq göstərişlər verilib. Overçuk qeyd edib ki, Tərəflər arasında iqtisadi əlaqələrin genişlənməsi üçün yeni imkanlar yaranmışdır. Xəbərlərə davam etdirir Trumpın Rusiyaya qarşı sanksiyaları. Dünya ölkələri Rusiyadan neft və qaz alışını dayandıracaqlarmı? Amerika Prezidenti Donald Trumpın Rusiyanın iki iri neft şirkətinə qarşı elan etdiyi yeni sanksiyalar dünya bazarlarında ciddi dalğalanmalara səbəb olub. Lakin belə bir sual yaranır ki, digər ölkələr bu sanksiyalara əməl edəcəkmi, yoxsa onları nəzərə almayacaqlar? Sanksiyalar Rusiyadan neft alan şirkətləri dollar əsaslı maliyyə sisteminə çıxışdan məhrum edir. Bu addım ən çox Çinə və Hindistana təsir edəcək. Həmin iki ölkə Ukrayna müharibəsinin başlanmasından bəri Rusiyanın əsas enerji alıcılarına çevriliblər. Sanksiyaların tətbiqinin ilk saatlarında dünya bazarında neft qiyməti təxminən 6% artıb. Məlumata görə, Rusiyadan Hindistanın iri neft emalı zavodlarına və Çinin dövlət şirkətlərinə neft tədarükü qəfil dayandırılıb. Və son olaraq İraq müqavimətindən Trump nümayəndəsinə sərt cavab gəlib. Qərarlarımızı milli maraqlarımıza əsasən veririk. İraq mediası xəbər verib ki, İraq İslam müqaviməti Amerika prezidentinin nümayəndəsinin müqavimət qüvvələrinin silahı ilə bağlı müdaxilə xarakterli açıqlamasına qətiyyətli cavab verərək bildirmişdir. Müqavimət qrupları qərarlarını yalnız İraqın milli maraqları əsasında qəbul edirlər. Donald Trumpın İraq üzrə xüsusi nümayəndəsi Mark Savya açıq şəkildə bəyan edib ki, onun İraqdakı əsas prioriteti İraq müqavimət qruplarının buraxılmasıdır. Bu ifadə Amerikanın hazırki administrasiyasının əvvəlki hökumətlərlə müqayisədə daha aqressiv yanaşma sərgilədiyini göstərir. Trumpın İraq üzrə nümayəndəsi, bu vəzifəyə 6 gün əvvəl təyin olunmasına baxmayaraq, Bağdad və Vaşinqton arasında münasibətləri dəyişə biləcəyini sərt tonda ifadə edərək bildirib, biz bütün İraqlı tərəflərlə əməkdaşlıq edəcəyik ki, regional qarşıdurmalardan uzaq Amerika üçün real tərəfdaş ola biləcək güclü bir İraq formalaşsın. Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinlədiniz. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
Niyə Amerika Birləşmiş Ştatları rəsmilərinin Qərb Asiyada sülh barədə iddiaları qəbul edilə bilməz? İndi isə həmin mövzu ilə əlaqədar olaraq bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. İsrail rejiminin ordusu Qəzzaya hücumlarını davam etdirərək atəş kəsib pozduğu bir vaxtda Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump yaxın şərqdə sülhün bərqərar olduğunu iddia edib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump belə deyib, irəliləyiş əladır, biz yaxın şərqdə sülhüdən danışdıq. Bu sülh möhtəşəmdir və inanırıq ki, davamlı olacaq. Bu məsələyə qarışdığım və çoxlu yardım etdiyimiz üçün məmnunam. Trumpın atəşkəslə bağlı bəyanatı o şəraitdə verilib ki, İsrail rejiminin Qəzzaya qarşı hücumları hələ də davam edir. Son saatlarda bu rejim cənub zolağına və Qəzza şəhərinin şərqinə azı 5 hava hücumu təşkil edib. Bu da açıq şəkildə atəşkəsi pozmaq deməkdir. Həmçinin Qəzzanın şərqində 3 hava zərbəsi və evlərin bombalanması, Xan Yunisin şərqinə isə 2 hücum həyata keçirdilib. Atəşkəsin əldə olunmasından və Qəzzada İsrail rejimi ilə Həmas arasında əsir mübadiləsi prosesinin başlanmasından bəri işğalçı rejim dəfələrlə Qəzza zolağının müxtəlif bölgələrinə qarşı hücum edərək atəşkəsi açıq şəkildə pozmuşdur. Həmas isə bu məsələdə dəfələrlə xəbərdarlıq edib və vasitəçiləri pozuntular barədə məlumatlandırmışdır. Son illərdə Amerika Birləşmiş Ştatları rəsmiləri Qərbi Asiya bölgəsində sülhün bərpası istiqamətində səylərindən tez-tez bəhs etsələr də, bu iddialar, real vəziyyət, tarixi faktlar və Amerika Birləşmiş Ştatlarının mövcud siyasətləri ilə tam ziddiyyət təşkil edir. Analitiklər və bölgə xalqları bu iddiaları qeyri-realist və Amerika Birləşmiş Ştatlarının öz maraqlarını irəli aparmaq üçün vasitə kimi qiymətləndirirlər. ABŞ-nin son 10 illiklərdə bir çox regional müharibə və böhranlarda birbaşa və dolayı yollarla iştirak edib. 2003-cü ildə əsassız bəhanələrlə İraq ölkəsinə hücum, bu ölkədə dövlət istirektorlarının dağıdılmasına və terrorizmin yayılmasına səbəb olmuşdur. Əfqanistan, Suriya və bəzi terror qruplarına dəstək sahəsindəki hərbi iştirakda nəinki sülhə gətirib çıxarmayı məqsədinə bölgədə daha çox sabitsizlik yaratmışdır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının sülhsevərlik iddiasına etimadsızlığın ən mühüm səbəblərindən biri bu ölkənin İsrail rejiminə göstərdiyi hər tərəfli dəstəkdir. ABŞ bu rejimin ən böyük silah təcizatçısı sayılır və beynəlxalq təşkilatlarda fələstinlilərə qarşı törədilən cinayətlərin qınanmasının qarşısını alır. Bu mövqe Amerika Birləşmiş Ştatlarını bölgə xalqlarının gözündə işğalçılığın və zülmün tərəfdaşı kimi göstərir. ABŞ rəsmilərinin Ərəb ölkələrinə etdiyi diplomatik səfərlərdə əksər hallarda silah və ticarət müqavilələrinin imzalanması ilə müşayiət olunur. Bu müqavilələr sülhə kömək etməməklə yanaşı silahlanma yarışını və iqtisadi asılılığı gücləndirir. Amerika Birləşmiş Ştatları bölgə gərginliklərindən silah satışı və iqtisadi təsirini artırmaq üçün olduqca istifadə edir. Eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatları bölgə ölkələrinin müstəqil ittifaqlar yaratmasının qarşısını almağa çalışır. İran İslam Respublikası ilə Ərəb ölkələrinin yaxınlaşmasına qarşı çıxmaq Vaşinqtonun təfriqə siyasətinin nümunəsindən sayılır. Bu siyasətlər qarşılıqlı hörmət və regional əməkdaşlıq prinsiplərinə əsaslanan dayanıqlı sülh anlayışı ilə ziddiyyət təşkil edir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının terrorizmə qarşı mübarizə iddiaları da şübhə altındadır. Çünki IŞİD kimi terror qruplarının meydana çıxması ABŞ müdaxilələrindən doğan hakimiyyət boşluğunun birbaşa nəticəsidir. Bölgə xalqları bu təcrübələri Amerika Birləşmiş Ştatlarının sülh siyasətinin uğursuzluğuna nümunə kimi görürlər. ABŞ-nin Qərbi Asiyada sülh barədə iddiaları ilə bu ölkənin real fəaliyyəti arasında dərin ziddiyyətlər mövcuddur. Müharibə, işğal və sabitsizliklə üzləşən bölgə xalqları Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu iddialarına şübhə ilə yanaşırlar. Həqiqi sülh yalnız o zaman mümkün olacaq ki, bölgə ölkələri xarici müdaxilələrdən uzaq, qarşılıqlı hörmət və ortaq maraqlar əsasında əməkdaşlığa yönəlsinlər. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Qərbi Asiyadakı müdaxilələrinin nəticələri əsasən siyasi, qeyri-sabitlik, terrorizmin artması, infrastrukturun dağıdılması və etik-dini gərginliklərin dərinləşməsi olub. Bu müdaxilələr sülh yaratmaq əvəzinə yeni böhranlara gətirib çıxarmışdır.
Ədl və ədalət nədir? Bugünkü qısa söhbətimizdə bu haqda danışacaq. Bizi dinləyin, lütfən. Alimlər ədalət anlayışına bu cür tərif vermişlər. Ədalət hər şeydə ən əlverişli orta həddi gözləməkdir. Müəyyən bir məsələdə ifrata varmaq, yəni həddaşmaq və təfritə yol vermək, yəni lazım olan həddə çatmamış durmaq, ədaləti pozmaq deməkdir. Həm ifrat, həm də təfrit bəyənilməzdir. Məlumdur ki, insanda səxavət və əliaçıqlıq gözəl xüsusiyyətlərdən sayılır. Səxavətli şəxs hamı tərəfindən sevilir və möhtərəm bilinir. Səxavətin təfrit halı, simiclik və xəsislik isə insan üçün pis xasiyyət hesab edilir. Habelə, bir kəs ifrat dərəcədə səxavətli olsa, yəni bütün var dövlətini, evini, geyimlərini və s. cəmaata bağışlasa, öz yaşayış ehtiyaclarını ödəmək üçün başqalarına mühtac olar, ömrünü səfalət və dilənçilik içində keçirər. Yaxud məlumdur ki, insanın malik olduğu ən dəyərli nemətlərdən biri nitq qabiliyyətidir. İnsan danışanda da ədaləti gözləməli, hər sözün yerini bilməlidir. Yeri gəldi, gəlmədi, uzun uzadı və mənasız danışmaq insanın hörmətini əksildər. Xalq içində ona çərənçi deyərlər. Belə hərəkət ifratçılıqdır. Əksinə, bir kəlmə söz bir insan taleyini həll etdiyi zaman kimsə ağzına su alıb sussa, həm özünü, həm də başqalarını bədbəxtliyə salar. Allah Taala hər cür ifrat və təfritdən uzaqdır, çünki bu xüsusiyyətlər onun kamillik və nüqsansızlıq sifətlərinin ziddi nədir? Allah Taalanın bütün sifətlərində və yaratdığı şeylərdə ədalət vardır. Allah rəhimli və bağışlayandır. Onun mərhəməti çox genişdir, amma ifratdan uzaqdır. Allah qəsdən, yaxud bilməyərəkdən bəzi günahlar törətmiş və tövbə etmiş şəxsləri bağışlayar. Lakin inadcıl kafirlər və dəhşətli cinayət törətmiş günahkarlar onun mərhəmətindən uzaqdırlar. Allah Taala qüdrətlidir və bütün aləm onun qüdrət nişanələri ilə doludur. Lakin Allah öz qüdrətini nümayiş etdirməkdə ifrata yol verməmişdir. Məsələn, Allah dağları daş parçalarından yaratmış, qızıl və gümüş kimi qiymətli metalları isə yerin təkində gizlətmişdir. Allah böyük dağları saf qızıldan yaratmağa da qadir idi, amma o belə etməmişdir. Çünki qızıl dağları insanlara xeyirdən çox ziyan gətirərdi. Düşünün ki, bu halda həmin qızıl dağlarını ələ keçirmək naminə hansı fəlakətlər baş verə, nə qədər qanlar tökülə bilərdi. Ədalət, xətkeşin mərkəzindəki müvazinət nöqtəsi kimidir. Xətkeş bu nöqtə üzərində dayanarsa, onun hər iki tərəfi eyni səviyyədə qərar tutar. Əgər müvazinət nöqtəsindən hər hansı tərəfə azacıq meyl edilsə, tərəflərin bərabərliyi pozulacaq. Ədalət nöqtəsində ifrat və təfrit bir-birini tarazlaşdırıb zərərsizləşdirər. Bunların hər hansı birinə meyl etmək, sərhəddi pozmaq, zülm və təcavüz etmək deməkdir. Zülm ədalətin ziddidir. Hər hansı əşyaya layiq olduğu münasibəti göstərməmək, ona zülm etmək deməkdir. Nümunə üçün tarixə müraciət edək. Həzrət Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləmin əmisi oğlu və kürəkəni Həzrət Əli əleyhissalamın şəxsiyyəti tarix boyunca bəzi təriqət və cəryanlar tərəfindən ədalətsiz, zülmkar münasibətə məruz qalmışdır. Özlərini müsəlman hesab edən, əslində isə İslamdan uzaq olan xəvariş təriqətinin nümayəndələri Həzrət Əli əleyhissalam ilə düşmənçilik etmiş, onu lənətləmiş, onunla müharibəyə qalxmış və nəhayət onu şəhid ediblər. Thank you. Əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və səadətli olsun, inşallah. Təbriz Radiosu Mənəviyyə Sədasından bizi dinləməkdəsiniz, verilişlərimizi davam etdiririk. Bu saatda ədəbi irsimiz verilişi canlı olaraq sizə təqdim olunacaq. Bizi dinləyin lütfən.
Ədəbi irsimiz.
Salam əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun. Ədəbi irsimiz verilişi ilə qulluğunuza gəlmişik. Dinləyin lütfən. Bəli, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan ədəbi irsimiz verilişi başlamaqdadır və bugünkü verilişimizlə qulluğunuza gəlmişik və bu gün də qulluğunuzda olmaq istəyirik, əlbəttə, verilişimizə sizi də dəvət etmək şərti ilə. Verilişimizin adından da bəllidir ədəbi irsimiz. Elə bir addır ki, can doktor Əhmədi Əhmədi. Elə bir ad seçilibdir ki, verilişimizdə həqiqətən bu məsuliyyətimizi artırır. Çünki bu verilişin, bu adın mahiyyətini başa düşmək üçün dərin təfəkkür lazımdır. Fəlsəfi düşüncələr lazımdır. Fəlsəfi düşüncələrə dalmaq lazımdır. Ona görə ki, fəlsəfi düşüncələrə dalmaq, fəlsəfi fikrin nəhəngləri ilə məsləhətləşmək, insanın intellektinin hudutlarını genişləndirməklə yanaşı, həm də onun cəmiyyətinin təlatümlü hallarında milli varlığın sağ qalması missiyasını əxlaqi problem kimi dərk edərək, dərk etmək qabiliyyətini inkişaf etdirir və yüksəldir. Nə xoş bizə ki, belə bir irsimiz var, belə bir mirasımız var. Cəm doktor Əhməd Əhmədi, xoş gəlibsiniz verilişimizə.
Böyük və mehriban Allahın adı və yadı ilə Salam əzizim, cənab-ı Ustad Nurullahi, sizin qulluğunuza dəyərli, hürmətli və əziz dinləyənlərin adı qulluqlarına və böyük və mehriban Allahdan yardım olmağına xidmətinizdə varam.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, cənab doktor. Dəvətimizi qəbul eləmişsiniz və verilişimizə təşrif buyurmuşsunuz. Çox sağ olun, minnətdarım. Cənab doktor, artıq öyrəşmişik sizi vücudunuzla.
Allah sizi saxlasın, sizdən məmnunam.
Görürsünüz, arasında da bəzi hallarda olur ki, tətilə çıxanda biz də darıxırıq.
Və həmçinin yəni,
artıq bir ailənin üzvü kimi. Bəli, ona görə çox sağ olun, minnətdaram gəldiyinizə görə. Əziz dostlar, bilirsiniz ki, mənəvi və məsnəvi mənəvidən danışırıq. Cənab doktor bizə məsnəvi mənəvinin müxtəlif qollarını bizə təhlil eləyir. Amma bizim formatımız da var. Cənab doktor həmişə bir gözəl şeir ilə verilişimizə qədəm qoyur. İndi bilmirəm, bugünkü verilişimizdə Cənab doktor nə seçib bizim üçün?
Bəli. Cənabı Ustad Nurullahi Əzim, xidmət sizə bu günləri təslim tutmuşam Otay Azərbaycanın adlım şairi və çağdaş şairi Yetim Eyvazdan Yetim Eyvazdan bir cüz-i şərhalın deyim, qüssəli şairdən və iki dənə də şer oxuyum. Əzim məhzərzə Yetim Eyvaz Eyvaz Qurbanov 1952-ci ildə Azərbaycanın Siyazan məntəqəsində oran kətlərin birində dünyaya göz açdı və o məntəqənin, o nahiyyənin Lapo Adlım mədrəsələri ki adı Məktəb Cəfər Cabbarlı oran yazısı
Cəfər Cabbarlı məktəbində
məktəbində dərs oxuyubdur. Elə bir ibtidai sətində oxuyub, daha orta məktəbə getməyibdi. Dərsi qutaradan sonra, bir 10 il ondan sonra sərbaz əsgərliyə gedibdi. Əsgərlikdən qeydəndən sonra 21 il idarələrin birində sürücü idi. Maşını sürərdi. Ondan sonra bir noxuşluğu var idi, bu noxuşluq da bunu əziyyət edirdi. Ona görə da idamə vermədi və o zaman ki, sürücü idi, kefi saz idi. Elə ki, noxuşluq yapışdı yəxəsindən də işə gedənmədi və zorcası qarışmışdı, məaşı da hazırdan zindəcanları qarışmışdı. O cür ki, odun yarıb satardı, ağacı kəsərdi, odun elərdi, arışıq edərdi, satardı, onunla geçinərdi. Bəd, bunun iki oğlu və iki qızı vardı. Yaz yağışı ya baranı bəhari şiri ilə bu ki yazdı YouTube-da qoydu.
Bəli.
Və bunu paylaşdı. O şiirlə bu adlandı.
Trend oldu.
Trend oldu. Və 2015 sinindən təqribən bu 15 şiir yaşından yazırdı. Bəli, 15 yaşından şiir yazırdı. Və bunu deyim ki, hududən 2423 beyt bundan şer qalıbdı. Və rəhmətli Yetim Eyvaz 2017-ci miladi ilində 65 sinində dünyasını dəyişdi.
Ruhu şad olsun.
Və hamam məntəqədə öz kətlərində torpağa tapşırıldı. İndi əgər ayı mühəndis...
Gözəl məlumat idi.
Bizə bir dənə Azəri...
Bəs şeiri eləcəm, doktor, yaz yağışı başlıqlı şeiri.
Yox, o yaz yağışı şeiri nə oldu? Bir də bu cür deyim ki, bunun məmulən şeirlərində qafiyə, rədif, hərdən vəznində o cür rəayət olunmuyubdur. İllət də budur ki, dərin savadı yoxudur, amma dərin duyğusu vardı bunu deyim. Ehsası çox yuxarı idi və bunun şeirləri əğləb müğənnilər, aşıqlar qopuz salıb oxulla, müğənnilər oxulla və o düşü çox adlanıbdır. İndi bir Azəri musiqi ilə tuş versə
Hamid bizə musiqi ilə bəhrəmənd eləsə
Hamid bəy, bəli, bəli, bir dələ Azəri musiqi ilə mən şeirlərindən oxuyum. Amma burasını deyim ki, şeirləri bir az elə qussəli dəstən
o da həyatından asılı olur.
Həyatından, bəli, o səlçeşmə olubdu. Mən elə araşdırırdım şeirlərin, gördüm o cür ki, məsələn, şad şeir çox azdır.
Azdır.
Bəli, də məcburam. Bu dünyadan köç eyləyib gedəndə, onlardır şeirin, mən dünyadan köç eyləyib gedəndə, nalə çəkər o qayalar, o daşlar. Bu dünyadan köçməyimi biləndə qəribsiyər neçə dostlar, sırdaşlar. Mən dünyadan köç edib gedəndə bulaqlar da sızım sızım sızıldar. Bu dünyadan köçməyimi biləndə göz yaşını leysan ilə eylər buludlar. Göz yaşını leysan eylər buludlar. Mən dünyadan köç edib gedəndə qızıl güldə şaxələnib açanmaz. Bu dünyadan köçməyimi biləndə qərənfil də öz ətrini saçanmaz. Mən dünyadan köç edib gedəndə yazılacaq neçə şeir, qəzəllər. Bu dünyadan köçməyimi biləndə sinə dağlı qalar nazlı gözəllər. Mən dünyadan köç edib gedəndə neçə yetim, neçə yoxsul az olar. Görsən şeirində işarə edib az olasına. Mən dünyadan köç edib gedəndə neçə yetim, neçə yoxsul az olar. Bu dünyadan köçməyimi biləndə qardaş deyib saçın yolar bacılar. Mən dünyadan köç edib gedəndə ilməklərin düyün salar hanalar. Bu dünyadan köçməyimi biləndə oğul deyib haray salar analar. Qoymacınan bir gül təki soluxum, şaxta vursun, ayaz vursun çarıxım. Qoyma məni o dünyada darıxım, sən də köşkəl, eyvaz köçüb gedəndə. Bir də bir qıssaca şiir, elə həman o həngindən geçsə, bir də bir qıssaca şiir istəyirəm oxuyam. Ömrün çoxu gedib, azı qalıbdı. Görürsünüz, bunu dillərə salan bu rəvan sözləri ki, hamı düşünür buna mənə deyir.
Çox axıcı.
Çox axıcı.
Hamının başına gəlmiş.
Bəli, ömrün çoxu gedib, azı qalıbdı. Qışı ötüb, keçib, yazı qalıbdı. Sinəmdə yazmalı yazı qalıbdı. Bir oğul gəzirəm yaza dərdimi, bir oğlan yoxdur ki yaza dərdimi. Yuxular görürəm qatma qarışıq, yuxular əlində çaşıb qalmışıq. Deyirəm nə olar bir qəmli aşıq, köçürdə üçtelli saza dərdimi. Bir oğlan yoxdur ki, yaza dərdimi. Gündə bir don geyir bu zalim fələk. Dözür hər ağrıya, acıya, ürək. Deyirəm, ay eyvaz, nə olar bu fələk? Götürə qələmi, poza dərdimi. Xoq. İstəyim budur ki, hamının dərdi pozulsun.
Amin.
Və şadlıq ürəklərdə yazılsın və həkk olsun.
Amin. Bəli, Təbriz Radiosunu da eləməkdəsiniz, əziz və hörmətli dinləyicilər. Hədə bilirsiniz, belişi efirdədir, qonağımız Can Toxtur Əhməd Əhməddir. Can Toxtur, bu gözəl şeirinizə görə çox-çox təşəkkür edirəm.
Allah sizi saxlasın.
Bizə də təsir elədi, bizi də qəhərləndirdi. Bəli, yetinmək lazım bu şeir, hə, ruhu şad olsun. Keçə məsnəvi mənəviyə və görə doğuşandan axır canavar nə yerdə qalmışdı?
Cənab Ustad Nurullah, mən indi bir şeiri oxuya-oxuya ya bərnaməni verilişi gedirdik. Birdən şimşək kimi zeyrində çaxdı ki, bugün pərəstar günüdür.
Bəli, İranda bugün...
İranda pərəstar
bəli,
günüdür.
Tibb bacılarının günüdür.
Aha, tibb bacıları və tibb qardaşları.
Bəli, günüdür. Onlara biz də salam deyirik. Həzrəti, çox zəhmətkeşdilər onlar.
Həzrəti Zeynəb əleyhissəlamın doğum günüdür və bu böyük qadın Həzrəti Zeynəb Salamullah əleyha Kərbəla nuxuşlarının və yetimlərin, bu cür deyim, əzizlərin pərəstarı idi. Zeynəmə gəlir, ay balam, mən bu pərəstarlara nə mənə bir beyti şeirlə, bir beyti şeir təqdim edeyim,
müraciət edəsiniz,
bunları əzizləyim, bu zeynəmə gəlir ki, gər təbibanı beyti. Çevirin. Bir də şeir oxuram bax.
Bəli.
Gər təbibanı nişini besər balinə.
Bəli, ki mənim o yəni görüşümə başın üzərinə deyir, orada o xəstəlik çox gözəldir. Yəni, bu gözəlliyi mən həm o dünyaya, həm bu dünyaya vermərəm.
Vermərəm. Niyə? Bəran ki, sən pərəstar gələsən və döhtür kimi
bundan böyük
döhtürürlər pərəstarlar hamısı ilə döhtürdülər.
Cənab doktor, gözəl yazmış. Bəh. Sizin həm də yazmaq qabiliyyəti çox yüksək.
Allah sizi saxlasın.
Çox sağ olun. İnşallah İndi, söz verin bir gündə öz şeirlərinizdən bizə.
İnşallah gəl ömrü olsa.
İnşallah.
Gəldik məsnəvidə bu beytidə qaldıq. Bu beyti araşdırmadıq. O vaxt çox daraşmışdı. Bəd dərdərun xud bi əfza dərdirə tabe bini sorx u səbz u zərd ra deyir ki öz içərində dərdi çoxaq cinan qoy dərd çoxalsın nə qəd dərd çoxalsa gedəcəksən dərman və əlac dalasıcan yaxşı ondadır ki ürək nur tapacaq işıqlanacaqdı onda sən qırmızı rəngi göy rəngi və sarı rəngi, bur rəngi təşxis verəcəksən.
Ayıracaqsan.
Burada Cənab-ı Ustad Nurullahi rəhmətli Məczub Təbrizidən bir beyt yadıma düşür ki, deyir ki, mərd ra atəşlər neistan şirin unvanıdır və Şəhram Naziri də bunu oxuyubdur gözəl.
Gözəl oxuyub.
Bəli, mərd ra dərdi əgər başət xoş است درد بی دردی علاجش آتش است سیدم بردا سیزی سورپرایز ایریم بی دنه سوال سورشان
بله.
نیه دیر چی درد یواش یواش او دینلیانلاری قزشتیرم بینلرین زهنلرین چی چکم فلسفه üstüne هلا دوشانلان اصلانın نقلی قالır نیه دیر چی
چلنجه ده بی چالش دیر
او چی دردی یخده bir dərd idi. Bir dənə dərdi var, o da dərdin